Sango ya mukili lelo na view walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya Zulu. Ngonga ya Nzanga awana Washington DC. Nguma mokonzi ya Itazini ya Amerika. Pe ya Zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville. Zukande kumi ngonga ya Zumi na Libwa na Bira Binzangi na Kichanga Bukavu pe na Mwemini Nyoso Ekolo Congo Demokratika. Kuto studio 17 ya Lolaka la Amerika Sango ya Mokile Lelo. Epesa milibinu na Lisungi ya Lionel Gaima na PJ Iliota Onzela Masini Petuvi. Lisungi ya Marius Munga pona Sango. Sango ya Mokile Lelo epesa milibinu na Edi Sango. Lelo toko lobela. Dollar milliard mibale na nkoto kama mibale na ndambo ndebo senga ya Lisungi Ocha bureau ya ONU ya boyangeli Lisungi pembula matari ya ekolo Kongo Demokratika bazalina yango pona mboka eye eningisami na mobulu mwa bitumba na monelena yango. Nobilo leki lozalaki mokolo mwa molongo mobimba pona kukanisa lukota la mboka tukolanda sango italintina ya monoko ya mboka uto Pointe Noire.
Mwana efoye bakoloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto deja ayi koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na yi.
Na engumba Kinshasa talo ya kosala mibembo na taxi ya mitukato na tukutuku yebanite bakumbi bakumi kopesa talo na kotala ka ndenge moto azali tope alati.
Eko baksa mape suzu na fenomeni ya bawewa lelo bawewa baza lokola ba patron na vila Kinshasa ba fixa pri ba talate so iba moni u lati mwa vese otali mwa bie ba peso 5000 so ba moni u kozama alipapa na makoto pe lagomba futu siyo 1000.
Sanza eyende King Kester emene ya akokisi nibu libwa uto atikaka mokili ya bato. Marius Mungunga kozungila awa lizolo azalaki na yango na langanzembo munene ya ekolo Kongo Demokratika oyo mikolo miike yambo na liwali ya ye. Tukumi na makambo maimanso na mwatango kasi ya mbosa kuna mbuse na Marius Mungunga.
Sénateur Florine Toumba Mbouyi ya Ekolo Congo Démocratique akufi lelo na Kinshasa tango a pumbuka ki uto etage ya misato ya ndako moko ya molayi mpona koluka komi bikisa na moto monene mozalaki kopela na kati likamali yango lisalemaki na limité quartier résidentiel et lobi mokambi ya Sénat ya RDC Modeste Bahati Lukwebo na sango atindeli bakelimi beko ya suku e ya likolo ya bakelimi beko bililingi bya moto mwango bitamboli mingi na ba réseaux sociaux. Florine Toumba Mbouyi azalaki moponami ya ituka Kasai mpe moko ya bayi liboke Union Sacrée liye lizali sima mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azalaki pe moili ngomba FDCA ya Modeste Bahati Lukwebo. Bitumba ya makasi bikobi lelo mokolo mwa misato kati na batomboki ba M23 na mpinga ma ekolo Congo Démocratique FARDC na ngomba ya Kagoma pene na mboka Malehe mpe Ruvunga na territoire ya Masisi bafani ba mboka Sake e izwami ba kilometre tukumi bale na sambo ya ngumba Goma batatoli ete bazali koyoka lukito masasi mpe bibundeli ya makasi. M23 esakola kauto basanza ileki ete etelemisi bitumba pe lungwe na bisika biike botola kasi basoda bayango bazali kokoba kobunda mpona yano M23 elobaka ete ezali nde kozongisa bitumba mampinga ma RDC mazali kosalisa bango ngambo ya mbula matai nde ezali kopamela batumbuki baye na kutambola likolo ya makoki mabumoto mpe kobomba civil na Lisungi lya Rwanda. Bosengeli koyeba ete bitumba biye bizongelaki mokolo moko kaka sima na bakonzi ba EAC likita lya bikolo ya Afrika Est kosenga botelemisi bitumba na bokutani bwebosalemaki na liyangani linene lya Union Africaine na suka ya mposo moliki na Addis Abeba epai wapi EAC epesaki basimba minduki mpe batomboki bamonyele ya RDC kino mokolo mwa misato ya sanza ya misato ya mobu moye mpona kolongwa na bisika babotola. Ministre ya Finance Tomi Solo ya Ekolo Congo Démocratique Nicolas Kazadi a pameli lokuta ya Rwanda na bitumba bizali kosalema na nsima ya batomboki ba M23 mpona kozwa makele mingi wolo ya ekolo na ye. Nicolas Kazadi a komi na Twitter na ye ete lokuta ya Rwanda emonani polele abakisi ete compagnie Primera Gold etekaki lobi loleki libanda na libanda ya RDC kilon kama ya wolo mpe akokanisi yango na motango mawolo mitimolamaki na maboko na Kivu kilo ntukumi bale na misato na 2021, ntukumi sato na minei na 2022, mpe na 2023, nkamami bale na sambo e primera gold, esi ebimisi na mikolo ntukumi nei na mitano kaka. Monisco misala mia ONU mia boyi kisikimia makasi na ekolo Kongo Demokratike mizongisi na maboko ma polisi ya ekolo Kongo Demokratike quand ya bandera eye ba soda ba kimia ya Indonesia bazalaki kosalela na Tanganyika milulu miango misala maki lobby mpe mikamba maki na mola kiselungi molandi ya lukumu ya kalaka mukunzi ya ONU Kassim Diagne oyo atalaka maimatali bobate libwabatu misala mia lisungi mia ONU mizali koluka dollar milliard mibale na nkoto kama mibale na ndambo mobu moye mpona misala mia yango na ekolo Kongo Demokratike ezali na matata mabitumba bisika mingi. Osha, bureau ya ONU pona lisunginde e bwa kimbela yango lelo. Joe Biden, mokonzi ya États-Unis, a lobby mokano mwa Russie ya kote lemisa bozali boyango na boyokani mpona kokitisa motango ya bibundeli ya nucléaire mozali libunga linene mokonzi ya États-Unis ya Amerika a lobby yango na Pologne epa yazali na mobembo. Joe Biden akutani lelo na bakambi ba OTAN. Lobby loliki Vladimir Poutine a pamelaki bai OTAN mpe États-Unis kopesa mpe États-Unis kopesa lisungi na Ukraine mpe alakaki kokoba bitumba kino na elonga. Kasi Joe Biden a zongisaki na lisikulu ya lobby ete Ukraine ekotikalaka kosala soki kozala soki mukete elonga ya Russie. Joe Biden a utaki yambo na yango na mobembo mambala kata salaki na ekolo Ukraine. Jimmy Carter mokonzi ya kala États-Unis ya Amerika azali kozwa lisalisi ya minganga na ndako na ye na mboka Plains na eta ya Georgie eye ezwami na sud ya États-Unis mboka e ya moke ezali bongo komilengele na ntina kopesa lukumu na mokonzi ya, ya kala ya ekolo eye oyo atombolaki mboka Plains. Jimmy Carter azalaki mokonzi ya États-Unis uto 1977 kino 1981 azwaki mbano ya Nobel ya kimia na mobu 2002 pona mosala monene asalaka asalaka na bokonzi sima kuzala na bokonzi. Awa na États-Unis azali elongi elakisaka manaka mabengama habitat pour l'humanité maimasunga kababola kosalisana mpo na kotonga pona kotonga na bandako.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye. Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto apameli ba botambuli likolo ya makoki mabomoto bozali kosalima bisika bitumba bizali na monili ya ekolo Kongo Demokratika. Akutani lelo na bakambi ba ekolo Kongo Demokratika sima na mwimi mwaye auti kosala na monili ya ekolo eye asengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika kusala maponami maima kozala na bato panso. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC. Leki mozalaki mokolo molongo mubimba mukanisaki lokota la mboka tolanda sango itali tina ya monoko ya mboka uto Pointe Noire na Congo Brazzaville na Ferrand Idrille Onyabo kian
mikolo biki bizali kokembela mokolo moyiba na po na monoko ya mboka boye kolusi minoko ya mboka meke lizali na mutu ya pona bongama ya boye koli yangonde likanisi libatela misima ya bokembe libuwa mobuko toi bale na tuku mbale na misato ba inguma ba ike na ndakisa ya bilenge ba yebi mutu ya ya koyeba monoko ya mboka te pipo na basusu koluba monoko ya mboka izali pasi koleka pamba te batika la koyoko la vuta bomona te na makole ya babuti.
Mwana efoye bakoloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto deja ali koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na yi. Ba papa ya kabako lobango soki akuti l'école. Me tango ya lelo ba buti loba na bana na ndinga ya mboka te. Me ezali être culturel parce que za bien te. Pona mwana efoye ba ndinga ya mboka. Tala yango lelo bana mingi balwesi ndinga mboka te.
Monoko ya mboka alizali na tina makasi ya kusilo na mbopete pe boyo kani solo penza. Esingeli te kulakisa mwana monoko ya mboka po na mobunga te ote ya mabota pe o molongo.
En tant que parent na remage ma watro. Ya pasi mingi po na biso wa parent. osoko botiba na lelo olaksa bango ndinga mboka te basi fo aussi que parents pona laksa mwana ndinga mboka fo emoka ibana ndinga mboka mais si parents emoka ibinzinga mboka te a olaksa mwana neni mais si parents ibinzinga mboka je pense que de temps en temps anaba nanda ko il faut laksa bon bonjour ezaboye ko li ezaboye ko pesa mbote ezaboye vraiment est important
monoko yamboka liye likuzelaka monoko wa yambo likoyoko la makauta bo mwana nanda ko pe na makolo ya mama na tango bongo muzali nano na bopete ya koyokola Bokembele mokolo moye mobandaka wuta mobuko to ibale kolandisa mokano lia UNESCO na mobuko to yokona kama libwa na tuku libwa na libwa po na bondi misi yango obikolo Ferron Onobo Pointe Noire VOA
Matondo mingi Ferron Idril Onyabu Kian Uto Pointe Noire na Congo Brazzaville Nangambo ibali na ingumba Kinshasa talo ya kusala mibembo na taxi ya mituka tope ya tukutuku eyebanite bakumbi bakomi kopesa talo na kotala kandenge moto azali tope alati tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo simurabie uto Kinshasa
Wuto mwa mikolo, bakumi mituka baye, bami makabato bonso balingi kokende bisika songolo, ezala ba taxi, taxi bus to moto, bazali kofuti sa mibembo lolenge balingi. Nkoko sopo na bayimboka, basengi na mbula matari kotia nkasa ya talo, na tina ya kotia na alima, bofuti si mibembo ya bato bonso. Tokitaki na nzira mpe, tozoki maloba, mabasali mibembo. Toyo kabango.
Yango gouvernement, il faut vraiment affixer prix pour que makambo oyo esile. Tu as vu que le secteur en est déjà réglementé, mais il faut pas veiller nango côté à ceux qui bah décision nango bazoka population bazali kolande lango parce que chauffeur azan a droit à fixer prix na ninga lingeli. Aussi que ça continue parce que ninga la ezo rendre transport difficile et le comme balé pe prix ezo mata tu as vu que banzele za kobe ba makambo zali belé donc ezo bakisa makambo sho makambo.
Tango ndeko kimbuta zalaki to monaki que chaque fois bandaki ko bimisama ba barème tarifaire wana tokoki ko bosa na yango te mais depuis gouvernement esika na ville a Kinshasa ya to éviter soki leloyo kinwa ko kufuta combien na na tronçon nini démarche ça bon ba ça que zali ya koboya ba demi terrain mais on dirait bazoko ka yango te iza secteur moko iza vraiment abandonné alors que ça apporte beaucoup na caisse à ville province ya Kinshasa transport en commun leloyo ba futi to pe ba matimi to ka ba tiki ba onga ndengwa na parce que jusque là ba fixer ticket tronçon nini muta kufuta nini eko ba ksama pe sous na phénomène ya ba wewa lelo ba wewa bazala lokola ba patron na ville ya Kinshasa ba fixer prix ba talaté soki ba moni lati mo verse totali mo bien ba peso 5000 soba monyo kozama ali papa na makoto pe la gomba futi 1000 francs
na ngabo ba 10 mituka batali si ete petrolo na ba embouteillage ton kaka na nzilande ezali kopesa bango mpasi pona kokokisa misolo ba sengeli komima na bankolo mituka bandimi ete ekome ya kabango kosona na basali mibembo po etali ntalo ya mibembo yango wana balobi esengeli ba matisa ntalo mpona kozwa mwalo meya ya kotia na libenga ba 10 mituka balobi mpe lesusu ete Mbula matari nanu eteli bango ntalo ilongo banite wuto petololo emata. Tula na boko bakumbi mituka.
Chauffeur na chauffeur azali na prina ye. Esansi deje mata ane wuti koleka. Me gouvernement na biso atele biso probleme ya tete bon. Tozo kusana pena ba voitire abati mususu. Mukolo mutu kape azote la mbongo na ye. Tozo suwa na mingi na ba client. Alors toko senga la gouvernement na biso. Bonsu fiche, prix fixe, ya 24 commune.
Toko bakisa pri na volonté na biso te. Premièrement na embouteillage, banzele za bien été carburiser comme mata.
Bakumbi moto bazali mpe kolela mpona mitungisi ya bayi pulusu ya nzela. Yango ezali kotinda bango komatisa ntalo ya mibembo mpoete soki bayi pulusu bakangi bango baye bana kozana na mwalo mea ya kufuta. Batato limpe ete batia kampe talo ya mibembo na kolandaka ndenge bamona ka basali mibembo. Toyo ka bakumbi moto.
Soki ozomo na transport ezo mata ndenge wana parte ya batrakaserie. Bako kokanga na minita boy. So nazana mbongo te. O nazaki na ona futi. Il faut en profiter ba temps wana de fois que na banda ta ko bamba ba pri wana de fois que non na mona mwa ko zongi ko zomonga ba tukupe sa dinani ya versement ngape na mona mwa se retrouver distance a 1000 fois to do cha 2500 3000 de fois so ba kangingai na za na mbongo na mona mwa ko futa
moto za na prefixte gra moto za na moto mo sala ni na cha ata ona wa cho 2000 3000 et dépend reza moto na ngai za li solone
do na mbuka ko komi ko vivre muti na mtu na kwena so récupérer nga bomanga na bomoto bomana
o lo ba gana we have transport za augmenter mais tel dollar soko o même au bando même à 500 au relier à nini
okosombela mwane la manini ndako emati
mukambi ya moko ya masanga ya bawewa Matias Jonga atalisi ete nkokoso ezali makasi pamba te taxi moto eyebani te na malako manzela mpe na mibeko mia ekolo Kongo Demokratiki yango wana mbula matari ezali kokanga miso na makambo etali ba moto mpe wewa na wewa azali kotia ntalo lenge alingi nzoka nde ezali mabe makasi toyoka Matias Jonga
lokola moto eyebani na biloko nyonso wana te yango nde leta azali kokanga miso na moto mpe motu ya moto nyonso azali kotia pri na lolenge na ye selon oyo ye akutani na yango tosi todeplora yango parceke na bana na biso na biso moko tosubisaka yango na air moko boye omoni transport ekomi kisika oyo ya bafutaka 1000 francs moto ayebi biso yo akobi 5000 atelemi kaka bongo population mpe bazali kofuta mpo bakende
na ministere provincial ya transport tolukaki kozwa bango mpona koyeba na mozindo makambo nini mazali kobongisama mpona mokanda mokolakisa ntalo kasi tozwaki bango te Greta refere ton kase etalo ya suka eye etiamaka na Kinshasa ezalaka na tango ya moyangeli ya kala ya Kinshasa André Kimbuta Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa lelo ezali mokolo mwa misato VOA Lingala epesa ke bino linaka libengami lokole Sanza eyende King Kester emene ya akokisi mibuli bwa uto atika mokili ya bato. Marius Munga azongili awali solo azalaki na yango na alanga nzembo munene ya ekolo Kongo Demokratike oyo mwa mikolo ya mbote akufa. Tulanda bongo lisolo bazalaki na yango.
Buye ibula muna bino banso na lisolo eye na solulaka na King Kester emene ya mwenyembi munene na ekolo Kongo Demokratike lisolo eye ezala kikaka sanza misato liboso ete azonga na poto akende kokufa. Bosengeli koeba ete liboso ya liwa ya King Kester emene ya akotaka lopitalo. Na lopitalo kuna asalaka mwa basanza abelaka makasi bato baike balubaka ete King Kester Emeneya akufi. Sima na yango, azonga ki na Kinshasa pona koloba ete nzote zonga ki kolongono, ete munganga na ye apesa ki elisusu nzela ya kuyemba, ya kubeta mindule.
Merci beaucoup le rôle au Talabiso de Ozan.
Mazantom. Nala dans la Verchatch. Mais de temps en temps, mon entour, mon rhum, je dois aussi là-bas. On m'a amené trop.
Jusqu'au Weston, ils arrivent à Moko ou bien?
Au Weston, ils arrivent à Moko ou bien à 40 ans. Donc, chaque Weston, ils arrivent à 20 ans, 20 ans, 40 ans.
Donc, il y a beaucoup de
fêtes. Il y a beaucoup de fêtes, donc, ils arrivent
à Moko.
Ah ouais? On va m'assurer, on va vraiment au latin, on va m'assurer, on va m'assurer. Donc, tout ça, pas vrai professionnel, là. C'est pas faire des concerts tout le temps à l'inter, tout le temps. Souriwa, puis on les a bablo, mon bisou, tous les cas en haut. Parce que nous, on faisait du lundi, dimanche, à partir à mardi. Ben, je me suis tombé à 4 fois. Alors, tout le monde, qu'on s'épuise pour rien, et puis.
Vous êtes fatigué?
Non, on n'est pas fatigué, mais ça dit qu'il faut Hollanda. Par exemple, Junior Lidé, il fait une fois là. Le concert Mongo, Michael Jackson, 4 ans, avant d'aller. 4 ans, et puis, Céline Dion, Elton John, Rolling Stone. On n'a pas les possibilités comme ces gens-là, mais il faut faire comme eux. Concert, deux fois, vendredi et samedi. Maintenant, chanter qu'une seule chanson, pomper.
Comment ça?
Parce que, à chaque fois, on reprenait le refrain, pomper d'une exécution. Donc, ils n'ont retenu une seule phrase, pomper d'une exécution. Et pourtant, bisous au bétail, 20 chansons.
Ça veut dire que vous bêtez la monotonie, c'est ça que ça veut
voilà,
dire.
Donc, ça dit que, tous les hommes,
vous avez trois nani.
Vous avez trois na hindous na concert et d'ailleurs Taboulé l'avait dit que Emeneya a yebi ko contenir scène comme Elvis Presley, comme Michael Jackson, comme Nani Waute Okufawa, James Brown, comme Rolling Stone Nani Mick Jagger.
Nous avons terminé le podium. Nous avons terminé
Human. Human Day.
Moi, je sais que nous avons na Kinshasa. Nous avons Zaïko.
Pour encore.
Bon. Zaïko, c'est un côté. Le son agréable à l'oreille.
Voilà, nani dans ça là.
Voilà, biso bemene. Et puis aux autres bacs sous maintenant c'est quoi les yeux?
Les yeux c'est quoi dans la salle?
Les yeux c'est quoi yo? Taboulei, trop son majesty, na emene. Les yeux c'est quoi yo? Moi nous autres à la télévision, mon avis là, grand spectacle. La Zénith ou bien Olympia. Au mon avis là, chorégraphie n'est pas salami. Ma camoufle aux autres là, on le dit ah. Pour que ça qui normalement ça me joue mon gokaga. Tous ces petits bazoïemba bien terre.
Oh non.
Tous ces petits, moi je suis professeur honoris causa, mais maintenant on peut s'occuper de l'université, il y a numérique dans l'Irlande du Nord.
Bazo yembatende.
Bazo yembarabango pour amuser la galerie, pour amuser quartier, balabala, commune à bango.
D'accord, maintenant on se demande que Bazo yembasko ils amusent la galerie et ils chantent pas les petits du Netinan.
Conflit,
parce que nous on sait que Bazoyé, professeur, comme si vous êtes Bazoyé Mbaté, alors là ça inquiète.
Mais moi ça inquiète. Mais oui, Bazoyé Mbaté, parce que Bazoyé Mbaté.
Parce que nous sommes encore Bazoyé Mbaté.
Bazoyé Mbaté, parce que.
Petit Naoué, Bazoyé Mbaté.
Ah, il y a un conflit.
Parce que nous, ça nous inquiète. Il y a des gens qui chantent, mais le professeur que vous êtes, il chante pas. Parce que vous avez adoré Bazoyé Mbaté.
Il y a que vous aurez petit nom.
J'ai Bazoyé Mbaté.
Mais pas une autre aura petit nom.
Bon, Fali Bazoyé Mbaté.
Mais pas petit nom en quartier, là, aux autres aura.
Mais quand c'est de Yoko, le Mbaté, pourquoi pas petit
nom? Moi, je parle d'une musique congolaise en général.
Frère, il ne chante pas.
Mais est-ce que Yobiteke montre tout à Tangaka? Mais na l'air attend que na mention batiaka meilleur ni les choses bien na assez bien ma continuera. Mais moi je chante pas bien, je fais un effort.
Nous en la catégorie,
na ici quoi, nous en la catégorie à celui qui sait et qui sache, celui qui sait et qui sache
bien, moyen, excellent.
Tu habites parce que tu les autres aujourd'hui disent que d'or donc c'est que tu vois bien
non tout solo dans nos beautés. C'est vrai que de temps en temps à Paris. C'était hors caméra. Mais qui une question? Je voudrais quand même qu'on mette la leçon Mukeli solo. C'était un moment très dur pour toi, l'hôpital. Et les gens, plusieurs fois, qui une question a été annoncé pour mort. Et tout ça. Mais Dieu merci, tu nous es revenu. Et là, on sent que vraiment tu es en forme.
C'est parce que Naza descendant Abraham dans Moïse.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Il y a un problème, il y a un cœur. Nous avons, ça passe, mais quand tu grandis, vous allez vieillir, se sentir. Donc, les gens pensent que j'étais mort, mais il y a des gens qui ont des questions. Mais je me suis dit, bon, Dieu est avec moi. Et puis avant que le sœur Moro Thérèse, je ne me rappelle plus, il y a un peu de temps, parce que salaire est logo mon boya c'est là tout. Alors moi je me suis posé des questions que salaire est logo ni bon, je suis vivant et je continue à glorifier à une... Il existe.
Est-ce que tu penses qu'il question que Liwan a eu raté ou le malade dans une bourg à battre? Il y avait des gens qui t'en voulaient.
Bon, il y a guère un bourg à battre et puis va voir battre belé va fiti.
Oh,
Yandoule, y a pas côté Moussous, y a pas côté tout. Mais peuple congolais, vous savez. je remercie le peuple congolais a prié qui tout pour nanga mungala munuba muswahili au Congo ba prié qui tout pour nanga. J'étais tourné dans internet partout, donc je n'ai jamais vu un artiste azobela. Donc en tout cas je remercie le peuple congolais, c'est pour ça qu'il a comme français était. C'est pour ça qu'il a comme belge était, mais maman c'est déré ba beta abandonné ba comme ba belge
ba
bon ya ba au niveau il est vraiment français, il est vraiment belge.
Oh.
Oui, mais il est congolais, non, il a son passeport. Je remercie le peuple congolais. Je remercie le peuple congolais.
Bon, c'était quand même, c'était vraiment, c'était la mort.
C'était terrible parce que le Basalaki, c'est cellule psychologique. Il y avait trois psychologues et trois médecins qui pouvaient préparer un aléa.
Il y a eu ce qu'on a eu
dans trois jours.
Oh, aussi vous imaginez, bah, si vous vous couvrez dans trois jours, c'était quoi?
Bon,
c'est quoi qu'on ressent en ce moment?
Moi, je crois en Dieu chez nous, au pays, nous, si vous vous croyez en Dieu, je suis prêt. C'est comme on dit, le Jésus a regardé comme un voleur. A regardé comme un voleur, ni le jour, ni l'heure. On appelle ça ce surat, on a regardé. Bon, Dieu se voyait, je vais en dire. Mais jour où on a dit, je suis prêt, on a qu'il y a parce que. Je vis avec l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde. Donc, je suis un peu plus bon. Je suis un peu plus bon.
C'est un médecin qui a dit qu'il n'y a pas de souci au Congo.
Ouais, bah médecin.
Si bon, les gens disent que le Kosovo a besoin de la
police. Regret là que Congo et côté Babakoué. Regret, ils ont côté là, mais sinon j'ai eu des médecins, des professeurs. Des professeurs, il y avait l'université Batrita Ginga. Donc, il y a eu ça. Et donc, tout, Oyo, au Banao, ça dans ma vie, sauf Mungwa, Kouliati. Il y a un gramme à Mungwa. Et puis 30 minutes par jour, il y a physique, et puis manger 5 fruits.
Ah, c'est moi en bas que. Lazare, quand il s'est rendu à moi en bas, c'est lui qui a couvert les soucis. Alors, au moment où il y a eu un peu, est-ce que tu souhaiterais que la prochaine mort, parce qu'il y en aura une, et ça, par ces conditions-là, ou bien il y a eu autrement?
Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à ma petite fille, ma garçon, je suis allé traiter. Parce que traité, là, on a mis posé la question, on a posé un hôpital, on a posé une prison, ni les habits. Vous comprenez?
Oui.
On a un hôpital, on a posé une prison, ni les habits, mais moi, je ne peux pas te répondre parce que c'est Dieu. Je ne sais pas, on a un hôpital. Oh, ma question est posée, mais ça ne sera pas pour demain.
Non. En tout cas, nous ne le souhaitons pas.
Bien que dans le Congo, Moutazan a 40 ans de vie.
Ouais.
40 ans.
L'espérance de vie, il y a 40 ans.
Il y a 40 ans, ouais. Et Napoto, 100 ans, mais tout ça, les forêts, comme 100 ans. Bisho, va m'y sien, comme le toit, va mentar, Bourguet, et Tinati.
Sans amis sato, si malisolo e yena kinkester emenea. Akwe ki liso sou maladi, pe azonga ki nambala kata na poto, e pa iwa pi liwa e zwa kiye, on koulouma le 13 février 2014.
E zalaki bongo li solo Marius Munga a zalaki na yango toloba mibu libwa mikina kinkester emenea yambote akufa sanze eende mibu libwa mikokisami uto alanganze mbumu nini ya ikolo Kongo Demokratiki akufi yango nde suka ya sango ya mokili lelo kasi lelo tulobaki dolar miliard mibale na nkoto kama mibale na ndambo nde bosenga ya lisungi ocha pembula materi ya ikolo Kongo Demokratiki baselina yango po na kosunga ikolo topesi matondo mingi na Marius Munga na PJ Eliot na Lionel Gaima basunga kibiso onzela ya masini tukutana na 20h30 pour l'édition mibale tubo sanate réseaux sociaux pe site internet na biso vi walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.